Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Звярну ўвагу на асноўныя тэмы. ЦВК апублікаваў дэкларацыі пра даходы кандыдатаў у прэзідэнты. Лукашэнка нічога за 20 гадоў не мае, акрамя зарплаты. Аналіз праграмы і тактыкі Тацяны Караткевіч. Былы украінскі прэзідэнт Леанід Краўчук пра тое, ці страшна быць былым. Унёсак Расіі ў спойванне беларусаў павялічыўся амаль у 2,5 разы. Выбарчае заканадаўства дазваляе кандыдатам на прэзідэнта не браць дазвол у мясцовых уладаў на сваё мерапрыемствы. Але папярэдзіць улады пра акцыі, якія плануюцца, неабходна не пазней, чым за 2 дні. Таму першым днём агітацыі для Сергея Гайдукевіча, Тацяны Караткевіч, Александра Лукашэнкі і Мікалая Улаховіча рэальна стала субота, 12 верасня. Ну, пра тое, як яны скарысталіся гэтай магчымасцю, мы зараз пагаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам, які з намі на сувязі. Добры вечар, Уладзімір.
Добрый вечер, Алена. Зарегистрованные кандидаты на президента Беларуси не спешаются вести агитацию за себе. Фактично, нигде не бачно выборчих пикетов, нема обвесток об встречах с выборцами. Так, Миколай Улахович первую встречу проведе у одной из менских школ 17 вересня. Вот эту затримку он тлумачит свободе тем, что для него все, что связанное с выборами президента, отбывается у першиню.
Ну, надо быть реалистом. Если, допустим, взять Караткевич, ну, конечно, 38 лет. Ну, понимаете, она легка на ногу, она, понимаешь, а обаятельна, как женщина. Естественно, она может каждый день с утра до вечера бегать, понимаешь, по этим полям и везде выступать. Взять Гайдукевича, уже, так сказать, накатанный человек, имеющий, так сказать, уже опыт многолетней работы в кандидатах президента, или хотя бы близко около этого, работал в парламенте, уж понимаете, что... Ну, человека накатка, он знает, где лишнюю энергию тратить не надо. Так вот, чтобы не носиться, понимаете, как новичку, с одной станицы в другую станицу, значит, мы четко проработали вот со своим штабом, значит, программный документ, где мы говорим, что вот будем на телевидении, будем ездить по областным центрам, но это все будет рационально. И мы каждую минуту будем беречь. Для выполнения своего долга конституционного. Раз ты пришел, кандидат на президента, пожалуйста, выполни свой долг. Скажи народу, чего ты пошел, о чем ты думаешь.
Это был Миколай Улахович. Ну а что робили у гэтыя дні іншыя прэтэндэнты? Чым яны былі занятыя?
Сергей Гайдукевич рыхтаваў свой выступ на рады. Ён першым з квартэту прэтэндэнтаў выступае заўтра на пачатку 6 гадзіны раніцы з выбарчай прамовай. Александр Лукашенко, як тлумачыў журналістам кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Міхаіл Орда, наогул не займаецца сваёй прапагандай. Ён паводле спадара Орды проста працуе. А вось Тацяна Караткевіч і яе група падтрымкі 12 верасня правялі сімвалічнае апытанне жыхароў сталіцы, ці патрэбны Менску мэр, якога абяруць мясцовыя жыхары, ці нехай застаецца старшыня гарвыканкаму, якога асабіста прызначае кіраўнік дзяржавы. Кіраўнік выбарчага штабу прэтэндэнткі Андрэй Дмітрыеў сказаў, што яны вырашылі не губляць ніводнага дня.
У нас ўжо распрацаваны план, і згодна з ім мы як бы і будзем рухацца далей. Што тычыцца першай сустрэчы, ну гэта пачатак агітацыі. Людзі яшчэ таксама там цяжка разумеюць, што адбываецца. Звычайна самыя такія насычаныя гэта там апошнія 1,5 тыдні перад выбарамі, калі людзі ўжо сапраўды абіраюць, ўжо прымаюць для сябе і рашэнне ісці, не ісці, калі ісці, то за каго галасаваць. Вось, але ў нас ёсць план, у гэтым плане шмат паездак. На сайце Тацяны Караткевіч выбарчым будуць штотыднёвыя, мы будзем апублікаваць гэтыя паездкі, куды людзі могуць прыходзіць, дзе яны могуць сустрэцца з Тацянай.
Уладзімір, ну, выглядае, што найбольш актыўнай і крэатыўнай праявіла сябе якраз Тацяна Караткевіч. Вось такія яе інаватыўныя формы, бо яна людзям ужо і мэра прапануе абіраць. Не выклікаюць яны пярэчанне ў ЦВК?
Не, сам факт ён не выклікае пярэчанняў. Сёння я размаўляў са старшынёй выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, і яна сказала, што, чэсна кажучы, думала, што кандыдаты будуць дзесьці з народам у суботу, у нядзелю, калі святкаваўся дзень сталіцы. І яна, праўда, сама, кажа, Ярмошына не гуляе па горадзе, але не чула, каб нешта было. І вось яна лічыць, што ў святочны дзень кандыдатам патрэбна было паўдзельнічаць у нейкіх грамадскіх мерапрыемствах, стварыць замест пікету сваю міні-сцэну. Вось, напрыклад, Ярмошына прапанавала ўзяць хлопца з гармонікам, які спяваў бы прыпеўкі, даславіў будучага прэзідэнта. І на яе думку, гэта было б больш эфектыўна, чым пікет. Тым больш, што, зноў жа, як лічыць Лідія Ярмошына, вось, абранне мэра не ўваходзіць у лік прыярытэтаў жыхароў сталіцы.
Владимир, ну сёння Цэнтр выбаркам апублікаваў дэкларацыі пра прыбыткі і маёмасць кандыдатаў на прэзідэнта. Пра што сведчаць гэтыя дадзеныя? Вось бачым, што у Аляксандра Лукашэнкі зноў няма маёмасці, як у народзе кажуць, ні кала, ні двара.
Ну так. Ну давайте пачнём з заробкаў. Летась агульны заробак кіраўніка дзяржавы склаў 46 мільёнаў на месяц. У даляровым эквіваленце гэта прыкладна 4,5 тысячы даляраў. І тут можна параўнаць у 2010 годзе доход Лукашэнкі, прабачце, у 2009, бо выборы былі ў 10, абярэцца за год да пачатку выбару, так у 9 годзе гэта было 2821 даляр. А яшчэ раней, на тых выбарах, якія адбыліся ў 2006 годзе, гэта было 2289 даляраў. Нерухомасці і каштоўных папер персанальна на Аляксандра Лукашэнку па-ранейшаму не запісана. Не ўключаны ў спіс і Майбах, гэта вядомы звышдарагі аўтамабіль, які нібыта быў атрыманы ў падарунак. А членаў сям'і ў дэкларацыю Лукашэнкі запісаная толькі Галіна Лукашэнка, Галіна Радыёнаўна. Яе сярэднямесячны прыбытак склаў 801 даляр. І, дарэчы, гэта таксама прагрэс, яна таксама пабагацела, бо ў 2005 годзе быў яе заробак 311 даляраў, у 2009 477, ну а зараз 801.
Это ўсё ў даляравым эквіваленце.
Так, так,
што
так,
наконт
это...
маёмасці?
А наконт маёмасці жылы дом у Шклове, як быў, так па-ранейшаму належыць ёй. Палова дома ў вёсцы Вялікі Межнік, а таксама Галіна Радыёнаўна валодае 56 акцыямі масларобнага завода мясцовага. І яшчэ звяртаю ўвагу, Алена, таксама, што і Гайдукевіч, і Ўлаховіч, і жонкі кожнага з іх таксама далёка не бедныя людзі. Кожны з іх, я маю на ўвазе і сам Гайдукевіч, і Ўлаховіч, і жонка аднаго, і жонка другога, летась мелі прыкладна аднолькавы прыбытак каля 2000 даляраў на месяц. Ну і самая бедная вось у гэтай кампаніі атрымалася Таццяна Караткевіч. Яе прыбытак летась склаў 60 мільёнаў беларускіх рублёў. Нерухомай маёмасці і транспартных сродкаў у яе ва ўласнасці няма.
Гэта былі падрабязнасці ад Уладзіміра Глода, а лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі, кандыдат у прэзідэнты Сергей Гайдукевіч, сёння запрасіў журналістаў на прэсавую канферэнцыю. Сярод іншага ён заявіў, што ў Беларусі толькі тры харызматыкі – Пазняк, Лукашэнка і ён сам. Паводле Гайдукевіча, першы этап выбарчай кампаніі прайшоў у канкурэнтнай і роўнай барацьбе, і наступны этап, як ён чакае, будзе гэтаксама свабодным. Журналісты звярнуліся да кандыдата ў прэзідэнты з пытаннем, як ён ставіцца да размяшчэння расійскай авіябазы ў Беларусі. Але Гайдукевіч ухіліўся ад прамога адказу, замест гэтага ён звярнуў увагу на тое, што Еўразвяз дагэтуль не зняў санкцыі супраць уладаў Беларусі.
Я обращаюсь к европейским коллегам. Белоруссия – мирное, нормальное государство. Мы сделали десятки шагов по отношению к вам. Ну, сделайте нам хотя бы намек на что-то положительное. Приостановите санкции. Я уверен, что этот положительный шаг ни в коем мере не останется без внимания.
Сергей Гайдукевіч таксама заявіў, што вельмі б хацеў дэбатаў з Лукашэнка. Ён таксама разлічвае, што выбары будуць прызнаныя на Захадзе. Кандыдат у прэзідэнты Таццяна Караткевіч апублікавала на сайце кампаніі «Гавары праўду» сваю перадвыбарчую праграму пад назвай «За мірныя перамены». У сферы знешняй палітыкі Караткевіч абяцае забяспечыць сапраўдны нейтралітэт Беларусі, знешнюю палітыку без непатрэбных перакосаў ва ўсходні ці заходні бок. У сацыяльнай сферы яна абяцае бясплатнае медыцынскае абслугоўванне і бясплатную дзяржаўную вышэйшую адукацыю. Караткевіч абяцае утаймаваць інфляцыю і не павышаць пенсійны ўзрост. Ну а беларускай мове будзе гарантаваная асаблівая дзяржаўная падтрымка і годнае месца ў грамадстве. Оцаніць асноўныя моманты праграмы Таццяны Караткевіч мы папрасілі палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага.
Так, сапраўды, гэта праграма робіць уражанне папулісткай, там шмат льгот усім, і разам з тым відавочна, што складальнікі праграмы пазбягалі адназначнага адказу на важныя пытанні, якім чынам ладзіць рэформы. Там няма тэзаў, напрыклад, пра прыватызацыю, пра сумленныя выбары. Фактычна сыходзіць у гэтай праграме Караткевіч, тыя, хто рабілі гэту праграму, ад пытання про геополитичный выбор, потому что шматвекторность это то, что и теперешняя влада кажа. Так что, саправды, программа достаточно обтекальная, и мне сдается, коли протягивать думку, что это зроблено наумысно, потому что команда Караткевич уличивая, что на постсоветской просторы нема демократичной культуры належной, как у заходних громадств, где саправды конкурируют там левые и правые, например, консерваторы и либералы, и выборщик все-таки глядит на конкретные тезы, параўновае, он ведая, что робили одни при уладе, иншие, а тут, кроме Лукашенки, а перед этим коммунистов никаких иншых уладов не ведают. И тому большинство электорату, я думаю, и это характерно не только для Беларуси, и для России, и для инших постсоветских краинов, как той кажа, голосуя сердцем. И я думаю, ставка на то, что вот Караткевич, относно свежий такой твар, отрозно от инших там оппозиционных лидеров, чьи так званых спаренных партнеров, чьи Лукашенко, який уже 21-й год у телевизоры, а тут новая особа, якая, чьи команда ее снова уже, до речи, спрытно довольно выкористовывала всякие информационные нагоды. Вот растиражовали медии и выступ Татьяны Караткевич подчас регистрации со словами, что Лукашенко стомился и треба ему сыходить. И на день города я наказала, что треба отбирать мэра усім насельніцтвам. То вот я думаю, что вот такое гнуткое реагование на ситуации, выступы на телебачанні, наглядная агітація, добрыя фотографы працуюць на «Гавары правду», тому что адрозна ад іншых тэндэнтаў, якраз Караткевіч на густоўных таких фото сюды свеціцца. Вось на гэтай момент, я думаю, буде рабіць ставку команда Караткевіч найперш, а не на тэзы праграмы.
Палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Ну, а былы кандыдат на выбарах прэзідэнта 2010 году былы палітвязень Мікалай Статкевіч абвясціў правядзенне чарговага сходу выбарцаў на 23 верасня ў Менску на плошчы Свабоды. Паводле Статкевіча, паколькі цяпер ідзе афіцыйная агітацыя ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі, то грамадзяне маюць права збірацца і абмяркоўваць кандыдатаў і іх праграмы. Сход будзе прысвечаны абмеркаванню вынікаў дзейнасці Александра Лукашэнкі, якога Статкевіч таксама запрасіў на гэты сход. Ну, а сёння ў Менчукоў мы спыталі, як яны ставяцца да заклікаў апазіцыйных лідараў не ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, паколькі яны з'яўляюцца фарсам. Ці пойдзеце вы галасаваць?
Пайду і аддам голас за таго кандыдата, каторого выберу сам. А агитировать против выборов – это неправильно. Выборы – это свободное волеизъявление, которое человек должен сделать сам обязательно.
Чему треба идти? Что думаете про заклики не идти, бойкотовать?
Не, не треба бойкотовать, треба идти и голосовать.
А вы будете голосовать?
Я да.
Чему?
Ну, мне нравится все.
Нет, ну а в чем причина? Я не вижу причины, чтобы не идти. Это выборы для всех, и это я считаю, что обязательно должно быть. Мы выбираем президента, мы выбираем свое будущее. А какое будущее, это зависит от каждого.
На выборы надо ходить, потому что жизненная позиция каждого человека, которого он выражает. Если ты живешь в этой стране, будем говорить, да, значит, ты должен участвовать в общественной жизни.
Что значит не идти? Ну, это как бы нужно, это наш долг.
Кажут, что выборы недемократичные, несправедливые, и вот поэтому не идти. Что думаете про это?
Мне оппозиция наша вообще не нравится, поэтому что я думаю, я не буду об этом говорить.
Что вы думаете про то, как бы нести на выборы, вот про эти заклики? Вы сами пойдете?
Нет, я не пойду на выборы.
Коли можно, чему?
А есть смысл?
Что вы думаете про заклики для бойкота?
У нас есть выборы, у нас нет выбора.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Найбольшыя доходы сярод кандыдатаў у прэзідэнты летась меў Александр Лукашенко, найменшая Татьяна Караткевич. Такая інфармацыя размешчаная на сайце ЦВК. У сваёй перадвыбарчай праграме Татьяна Караткевич абяцае вяртанне льготаў, бясплатную медыцыну і адукацыю і адмену падатку на дармаедства. Мікалай Статкевіч зноў кліча на перадвыбарчы сход абмеркаваць вынікі праўлення Лукашэнкі. Сёлета амаль у 2.5 разы павялічыўся абарот лікёра-гарэлачнай прадукцыі, якая нелегальна завозіцца з Расіі ў Беларусь. Сёння 95 гадоў святкуе нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. Гледачы маюць шанцы пабачыць спектаклі, якія ішлі ў гэтыя дні амаль стагоддзя таму. Выслухайце Радыё Свабода. Леонид Краўчук, першы прэзідэнт незалежнай Украіны, у эксклюзіўным інтэрв'ю нашаму радыё паразважаў пра тое, чаму не трэба баяцца стаць былым прэзідэнтам. Ён таксама лічыць, што Уладзімір Пуцін не меў бы вялікіх праблем, калі б вырашыў ажыццявіць агрэсію праз беларускую тэрыторыю. З Леонідам Краўчуком сустрэлася і пагутарыла Ганна Соус.
На тэрыторыі суседняй з Украінай і Беларусі знаходзяцца расійскія ваенныя базы. Пасля Майдана з'яўляюцца новыя расійскія ваенныя базы. Ці бачыце вы пагрозу з тэрыторыі Беларусі, калі Пуцін вырашыць праз Беларусь пачаць уварванне ва Украіну? Як вы лічыце, ці застанецца Александр Лукашэнка, кіраўнік Беларусі, надзейным хаўруснікам Украіны, ці хопіць у яго цвёрдасці і палітычнай волі не дапусціць гэтага?
Ну, я не верю, што Лукашенко может сопротивляться долу Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Григорьевич интересный человек, я не хочу давать характеристики, это ну, не входит в мои представления, я с уважением отношусь к каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов, не вижу. Ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы. Потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это. Ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто. Использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем, откровенно Украины, он бы это сделал очень легко.
Во Украине 5 президентов. З них 3 былых находятся во Украине. Виктор Янукович утек у Россию. У вас шмат коллегов президентов долго жыхароў, например, Александр Лукашенко, президенты среднеазиатских краинов, которые провели референдумы в своих краинах, и теперь необмежованную колькость терминов могут балетоваться.
Это диктаторские государства. Только не демократические государства могут так поступать. Поэтому они, ментальность у них азиатская, а политические взгляды большевистские в подавляющем большинстве. И слово «демократия» для них не означает суть проблемы.
Что бы вы могли сказать президентам, которые не хотят, не могут бояться сыходить? Чему добро быть былым президентом? Чему не треба бояться сыходить?
Не надо сказать, что хорошо быть бывшим президентом. Вы правильно сказали второе. Не надо бояться уходить. Дело не в боязни только. А дело в том, что надо уходить. Если мы живем не по царским канонам, не по крови, не по принцам, мы не принцы и не цари, то народ избирает. Если народ избирает, то он имеет право переизбирать. Это надо уходить, если мы хотели бы открыть народу другой путь жизни, другую философию, другую ментальность, которая веками утверждалась другому, что есть царь-батюшка, есть хан, есть там какой-то князь, и он всем управляет. Они пока князья. И, к сожалению, я им ничего не могу порекомендовать. Я думаю, что еще пройдет не одно поколение. Если бы они понимали или чувствовали, что народ этого не хочет, и всегда есть угроза народа, иногда говорят, а что народ может? Вот наш Майдан показал, что народ может. Вы понимаете, Виктор Янукович не совсем глупый человек, будем так, я ее хорошо знаю. Он опытный, он сильный, волевой человек. Ну, у него были замашки такие, в общем, диктаторские, величие, солнышко такое небольшое. Но власть и сила внешне. Донецкие порожняк не гонят, донецкие везде, донецкие дают линию поведения. Да кто там может против нас, они считали, кто? Открыто говорили. Леонид Макарович, я когда говорил, ну что вы волнуетесь? Я говорю, слушайте, назревает вот такая сложная ситуация. Да что вы волнуетесь? Да мы сейчас не хотим этим заниматься. Одним пальчиком шевельнем, и все станет на свое место. Шевельнули? То есть, когда участвуют в процессе политическом миллионы, может произойти мгновенно ситуация. Почему я говорю, что Россия может колыхнуться очень сильно и очень быстро? Может и нет. Так как Украина. Собрался Майдан, студенты пришли, да? Потребуйте одного подписать соглашение о ассоциации. Вот Янукович. Ничего больше. Вот что приросло. Сегодня еще не можем собрать концы с концами. Территориальная целостность, война, гибель людей, президент в бегах, сотни людей убежали с Украины. Произошло все практически в одну ночь. Несколько дней, и все поменялось. Стала другой Украина, другие взгляды, другие позиции и другие направления. Так может быть и в Беларуси, так может быть и в России. И в Казахстане. Там сложнее, потому что там очень, ну, ментальность людей другая. Но все равно время придет обязательно. Время придет для всех, когда человек скажет, я свободен. Выбираю жизнь такую, какую считаю возможным, не мешая жить другому. Но не заставляйте меня стоять на коленах и выполнять чужую волю. И на человека, и государство, и все придут к этому обязательно. Другого пути нет. Демократия не лучший способ управления, писал Черчилль. Но другого, к сожалению, говорит, другой формы я не знаю.
Відеоваріант інтерв'ю Ганни Соусь з Леонідом Кравчуком, першим президентом Незалежної України, знайдеться на сайті «Свободи». Ну а зараз час на пошту.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторається о 19 і 20 і наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, телефон для связи у Минску 266-39-52. У 2015 году амаль у 2.5 раза повеличился оборот нелегальной алкогольной продукции, якая праз прозрыстую мяжу привозится из России у Беларусь и продается дробными партиями из рук. Про гэта паведаміў кіраўнік галоўнай управы па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі МУС Эдуард Нікіцін. Чаму расце доля кантрафактнага алкаголю? У гэтым разбіраўся Олег Груздзюловіч.
Паводле палкоўніка Нікіціна, сёлета ўжо канфіскавана 600 тысяч літраў кантрафактнага алкаголю. А правапарушэнне ў сувязі з яго кантрабандай зафіксавана за 8 месяцаў столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. Чаму расце доля кантрафактнага алкаголю? Паводле Эдуарда Нікіціна, асноўная прычына ў тым, што ў Расіі, каб падтрымаць айчыннага вытворцу, кошты на гарэлку ды іншыя моцныя напоі зменшылі, а ў Беларусі кошты растуць. У выніку цяпер у Смаленску сабе кошт гарэлкі 12 тысяч беларускіх рублёў, а калі рабіць гарэлку на легальным заводзіку, дык прыбытак выходзіць у сотні працэнтаў. Расійская паліцыя нядаўна выкрыла некалькі такіх нелегальных заводаў пад Масквой у Мутішчах і ў Бранскім ды Смаленскім раёнах. Усе яны спецыялізаваліся на беларускім алкагольным рынку. Ценевы памер гэтага рынку беларускія адмыслоўцы ацэньваюць у 700 тысяч дэкалітраў у квартал, то бок амаль 3 мільёны бутэлек у год. У Беларусі на уліку стаіць 170 тысяч чалавек, залежных ад алкаголю. Гэтую лічбу агучыў Эдуард Нікіцін, назваўшы яе сур'ёзнай. Паводні залежных крыніц, гэта ўдвая больш, чым было алкаголікаў яшчэ 10 гадоў таму. Як міліцыя збіраецца змагацца са з'явай, якую адмыслоўцы называюць спойваннем насельніцтва. Эдуард Нікіцін прызнаў, што забарона продажу алкаголя і піва пасля 10 гадзіны вечара, якая дзейнічала ў Менску больш за год, паспрыяла паляпшэнню крымінагеннай абстаноўкі. Аднак улетку абмежаванне адмянілі, і да канца года ўвядзенне новага абмежавання на продаж алкаголю палкоўнік Нікіцін не прадбачыць.
Крымінагенная абстановка в населённым пункце была контролируемой и меньше совершалось преступлений и правонарушений, связанных с пьянством на бытовой почве. Это посыл понятен. Ну, а отменяли, это было не решение милиции. Горисполком решил, что это был ведь эксперимент, в принципе, по введению этих ограничений. Ну, решили, значит, решили. Посмотрим, как это сейчас повлияет на обстановку.
А я к вам сам подается. Требы вернуться до былой практики с обмежеванием?
Ну, так тоже нельзя. Неделю ввели, неделю отменили. Везде надо.
Вы же явно бачили, что это посприяло полепшению ситуации. Может быть, зараз за отмену обмежевания?
Ну, были разные мнения разных органов государственного управления. Мы поработали в одних условиях, сейчас поработаем в других условиях. В конце года, я думаю, то, что будет на чашу весов перевешивать, то такое решение будет принято.
Контрафактны алкаголь вязуць у Беларусь з Расіі ў асноўным невялікімі грузавымі аўтамабілямі. Міліцыя прапанавала канфіскоўваць транспартныя сродкі ў тых, хто займаецца гэтым нелегальным бізнесам. А на якой падставе? У выніку на прапанову Міністэрства падаткаў і збору ва ўрадзе распрацавалі праект дэкрэту пад назвай «Аб перамішэнні, захаванні і продажы фізічнымі асобамі алкагольных напояў». Гэтым праектам у перавозчыка контрафакту транспартны сродак паводле рашэння суда можа быць канфіскаваны.
Падрабязнасці ад Алега Груздзіловіча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Хваля уцекачоў у выходныя спрычынілася да істотнай змены стану еўрапейскага звязу і шэнгену. Памежны кантроль на мяжы з Аўстрыяй аднавіла Нямеччына, бо з гэтага кірунку, так званым балканскім шляхам, у краіну ідзе асноўны паток мігрантаў. Толькі за адну суботу ў баварскую сталіцу Мюнхен прыйшло 12 тысяч уцекачоў. Улады гораду кажуць, што яны на мяжы сваіх магчымасцяў. У Брусэлі сёння праходзіць пасяджэнне міністраў унутраных спраў еўразвязу па ўрэгуляванні міграцыйнага крызісу. Удзельнікі сустрэчы паспрабуюць зблізіць пазіцыі па пытанні квотаў на прыём мігрантаў. А напярэдадні ў Каіры сустракаліся міністры замежных спраў Лігі арабскіх дзяржаў. Вось што заявіў Набіль Аль-Арабі, генеральны сакратар гэтай лігі, пра крызіс з сірыйскімі мігрантамі і пра дапамогу для сірыйскіх уцекачоў.
Няма сумневаў, што вобраз патанулага сірыйскага хлопчыка Айлана напоўніў нашыя сэрцы смуткам і нагадаў нам пра глыбіню таго жахлівага гуманітарнага крызісу, ад якога цярпяць сірыйскія ўцекачы. Крызісу, які цяпер дасягнуў межаў еўрапейскіх краінаў. Насамрэч нам трэба бачыць сітуацыю ў правільнай перспектыве. Арабскія краіны, якія прынялі сірыйскіх і іншых ўцекачоў, зрабілі ўсё магчымае, каб дапамагчы тым ўцекачам. Усе мы ведаем, што ў Ярдані і Лібане апынуліся больш за 3 мільёны ўцекачоў з Сырыі, і гэтыя дзве краіны не ў змозе справіцца з такой колькасцю.
Кажа генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў. Тым часам, паводле канадскай тэлерадыёкампаніі CBC News, не выключана, што адказным за смерць малога сірыйскага хлопчыка, фатаграфія якога нядаўна абляцела ўвесь свет, можа быць ягоны бацька. З тэлерэпартажам пазнаёміўся Ян Максімюк.
Так ось, аказваецца, што бацькам трохгадовага Алана, цела якога знайшлі на пляжы ў Турэччыне, з'яўляецца Абдулла Курдзі, які страціў яшчэ аднаго сына, 5-гадовага Галіба, і жонку ў гэтым трагічным выпадку, калі перапоўненая лодка з мігрантамі перакулілася ў адкрытым моры. Як потым высветлілі журналісты, сям'я Абдуллы Курдзі меркавала дабрацца ў Еўропу, а потым выехаць у Канаду, дзе жывуць іхныя сваякі. Дык вось, фатаграфія гэтага мёртвага хлопчыка Алана Курдзі на пляжы ў Турэччыне была растыражаваная па ўсім свеце і Можна сказати, що вона стала символом трагедії утікачів з Сирії і притягнула увагу всього світу до цієї трагедії. Потім, однак, з'явилися некоторі інші свідчені, дотичні до цього випадку, і у яким взяла уділ сім'я курдів приватності. Одна жанчина, яка так само була на той лодці і стратила двоє своїх дітей, сказала журналістам, що ось гэты батька Абдулла Курдзі належав до групи контрабандистів, яка я взяла ад яе 10 тисяч доларів за перевоз 5 чоловік яе сям'ї у Європу.
Словом, фактично, журналісти знайшли ахвяру, жанчину, яка так само була на гэтай лодці, яка вижила. Як яна опісує обставини той трагедії?
Так ось гэтая жанчына, Зайнат Абас, яка тепер знаходиться у Іраку і сподівається отримати притулок у Австралії, каже, що лодка була переповнена. Це по-перше. А по-друге, коли було відомо, що може якраз наступити трагедія, не усім хапіла врятувальникам із елек на цій лодці. І жанчина так само стверджає, що лодкой керував ніхто інший, а це Абдулла Курдзі. Вона сказала, що він був контрабандистом, і це він стояв за стерном лодки. Що більш її муж поспробував перемовитися з ним, кажучи, що лодка пливе за хутка, але це до нічого не привело. Після того, як лодка перекулилася, і Аба зрозуміла, що її двоє дітей потонули, цей курдзі сказав їй, що він сам стратив двох своїх синів і жінку і просив її нікому не казати, що він був за стерном.
Ян, а ці отказав на гэты обвинувачені сам Курдзі?
Так, сам Курдзі заперечвае гэтым обвинувачанням, бо ён адно стверджае, што ён толькі спрабаваў узяць кантроль над лодкай пасля таго, калі яе капітан выскачыў з яе, пакінуўшы мігрантаў на волю лёсу.
Історія сірійського хлопчика протягується, обрастає мноством нових деталей і, не глядячи на їх контекст, протягує робити свій емоційний уплив. Вы на хвалях Радио Свобода. Бесследно зникли 5 крыжов, усталяваных активистами на узлеску каля вёскі Хайсы Витебскага району. Мясцовыя старажылы згадваюць пра сталінскія расстрэлы ў гэтых мясцінах, а прадстаўнікі ўладаў заяўляюць, што эксперты знайшлі тут фрагменты нямецкага кіцеля. Крыжы стаялі на ускрайках вялікіх ямін, у якіх дагэтуль відаць чалавечыя косткі. Ян Дзяржаўцаў, стваральнік грамадскай ініцыятывы Хайсы, запрасіў з Менску спецыялістаў-археолагаў, каб яны паглядзелі на ямы і зрабілі нейкія высновы. На думку археолага Мікалая Крывальцэвіча, які раней расследаваў менскія курапаты, ямы ў лесе раскапаныя даўно, непрафесійна і, верагодна, чорнымі капальнікамі.
Много годов уже копаны, оплывшие, заросшие. Это одразу бачно, что это не профессионал. Некий профессионал так вот кинет кости и остатние кинет. У межей западины, рубится раскоп послойный и так далее. С отвалом на отповедный бок там. Да, это рыболовчая яма. Из любого там меркования гуманного, так? Кости не повинны валяться, кости треба заховать, так? Потом ямы не повинны в лесе быть так само. Коли это проводилась эксгумация могил, так, то той, кто ее проводил эту эксгумацию, повинен был засыпать эту могилу. Любое положение взять там, методичное по раскопкам, любые шурфы, ямы, они повинны быть рекультивированы, то есть засыпаны и изроблены так, как они были в першокарстком выгляде поверхности. И коли это люди, то треба, на могиле треба крыжи ставить. Любой человек повинен быть похован. Так. Ци на громадянских могилках, ци это, ну, коли он тут забит, то это братская могила, она повинна быть ушанована.
Кажа Мікалай Крывальцэвіч, у мясцовым сельсавеце не змаглі адказаць, калі ахвяры дачакаюцца дастойнага перапахавання. Кацярына Каралёва, загадчыца справамі Мазалаўскага сельсавету, працытавала вынікі экспертызы, зробленай па даручэнні следчага камітэту.
Заключэнне о том, што знайден кіцель, знайдзены астаткі кіцеля нямецкага, і эти астанкі кіцеля имеют общую родовую принадлежность с деталями военного кителя производства Германии. То есть эти выводы дают основание утверждать, что это захоронение времен свою. Проводили раскопки, как только будут сделаны соответствующие исследования, все будет сделано. Вы же заинтересованная сторона. Найти какие-то компроматы. Ваша позиция очевидна.
Навукоўцы, якія пабывалі на месцы, выказваюць сумненні ў высновах экспертызы на падставе адзінай знаходкі фрагментаў кіцеля і звяртаюць увагу, што ў заключэнні ні словам не згаданы абутак 30-х гадоў, а раскіданы па лесе. На думку Яна Дзяржаўцева, усё робіцца дзеля таго, каб пазбегнуць шырокага грамадскага розгаласу пра гэтую справу. Прадстаўніца сельсавету назвала актывістаў зацікаўленым бокам, каторы, як вычуе, шукае якіх-небудзь кампраматаў. Між тым, мэта зацікаўленых прадстаўнікоў грамадскасці іншая, каб была высветлена гістарычная праўда і каб загінулі, загінулыя там людзі, хто б яны ні былі, знайшлі апошні спачын згодна хрысціянскаму звычаю.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Незабаве прапануем вам новую перадачу Алены Струве. Сёння размова пойдзе пра спадчыннасць савецкай турмы. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду нашых слухачак хвалююць выбары.
Рашаюць пытанне. Вот слухаю. Чаму людзі не ідуць на выбары? Мы ўжо 20 гадоў не ходзім. Таму што да власці дабраліся сельхознікі, каторыя канчалі сельхоз, парабіліся вялікімі начальнікамі. Вы што? Это такія начальнікі, што хай Бог крэй ратуе? Ездзіць на такіх шикарных машынах, такія вялікія грошы получаюць. Яны ж нас не считаюць за людзей. І чагосьці на тыя выбары, все ж гэта знаюць. Не пойдзем, не пойдзем, не пойдзем, яны і не ходзяць. Але калі пойдуць, я гавару, так што ты, за каго там распісалася, за каго хацела? А я вычеркнула всіх, кажуць людзі, і все. І пасла да хаты. Но я была. Мене бачылі, што я была. Вот... Да чаго яны дакаціліся, што і ніякай справядлівасці ў іх няма. Таму што няма людзей такіх граматных там, і кожны гэта ведае.
Лукашэнкі не думаюць уладу зваць. Он незаконна ў нас у ўладзе. Яшчэ ён мяне не ведаў, прайдзёт па выбарам, не прайдзёт па выбарам, яго праграма на 20-е, на 15-е годы. Навошта ён делаецца это выбары? Это абсурд. У нас хунта ва ўласці, на чале з Лукашэнкам. Як можна, Лізавіт, Гімоўскі, Мясніковіч, і толькі круціцца, верціцца ўсё вакол Лукашэнкі. Паснімаў па несколькі разоў за 20 гадоў, а іх никак не снимать. Это хунта во власти.
У нашем городе 100% не будут голосовать за Лукашенко, бо люди его ненавидели, его русской советской политикой. Не будут за его голосовать.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. На нашым сайце мы прапануем узяць удзел у абмеркаванні. Ці можаце вы пагадзіцца з крытыкамі Мікалая Статкевіча, якія за правядзенне ягоных пікетаў крытыкуюць яго і кажуць, што такія акцыі працуюць на руку уладам, бо падаграюць цікавасць да выбарчай кампаніі. Сёння спаўняецца 50 гадоў беларускаму паэту і спеваку Лявону Вольскаму. З ягоным імем звязаныя такія культавыя беларускія рок-гурты, як «Мроя», «НРМ». Вольскі спяваў таксама ў гуртах «Крамбамбуля» ды «Зэт». Ён аўтар некалькіх кніг паэзіі. А 2010 году Вольскі мае свой праект «Саўка ды Грышка» на Радыё Свабода. Яго героі два беларусы, адзін з іх афіцыйна, а другі апазіцыйна настроеныя, ядуць дыскусіі на самыя вострыя і злабадзённыя тэмы. І сёння новая песня, у якой «Саўка ды Грышка» спрачаюцца пра будучую расейскую авіабазу ў Беларусі.
Слухай, Саўка, ну што за абсурд? Хутка будуць расейцы ўжо тут. Уздымаюцца крылы іх паветраных сілаў і да нас эскадрыльі лятуць.
Не паняць табе, Грышка, аднака, што ты защычаць нас ад НАТО. Если успыхне касцёр, то да.
ти савка, ці дурень, ці псих. Нас жената заможить про всіх. Як запустить ракету по російських об'єктах, і наш город, як бив, так і зник.
Завтра Гришка дурак, ідіот. Нам Росія жить деньги дает. Бо народу жена так обросла, у нас зарплата, а за это лечи самолет.
Ви готові вас не стримать, за зарплату країну продать.
Ну зачем же країну, ну хоча б половину, надо ж как-то нам существовать.
Песня «Злободенка» от Лявона Вольского. Я нагадаю, што сёння аўтару спаўняецца 50 гадоў, і радыё «Свабода» віншуе яго з гэтым залатым юбілеем.